kārtējais persiks tiks iestādīts, šķirne Inka. Nu, kolekcijā jau ir vairāk kā 10 šķirnes, nu, tagad vēl var redzēt, kuri no salnām esam sargājuši ziedošos. Maira, Spura un Sočnī. Cerams, ka būs kāds nosargāts izdevies.
Māris Narvils kolekcijas dārzu gramzdā sāka veidot 2017. Gadā, izmantojot meža dārza principus, kur auga mīja darbojas. Ja filmētu ar dronu no augšas, izskatītos pēc mandalas, stāsta dārzkopības speciālists. Tāds salnu periods, kāds ir šogad, ir reti, kad piedzīvots, saka Māris Narvils. Kopā ar viņu aplūkojam bagātīgos augu stādījumus.
Nu, tik ilgstoši pasargāt kociņus ir grūti. Gandrīz neiespējami, un, protams, ka tie, kas ziedēja, cietuši būs no kauliņiem, kaukās plūmītes, hibrīdās plūmes, saldie ķirši, kas ziedēja, mēs pieeisim, varēsim redzēt, kur ziediņi ir bojāti. Pīlādzim laps, pat apsala vienam, tāds šķirni dodongs. Galvenais jau, ka tik ilgstoši, tas, kad atsevišķi naktis ir, tā jau ir bijis.
Persikus Māris Narvils bija apklājis ar agroplēvi. To noņemot atrodam pumpurus un ziedus, kas nav apsaluši. Taču, kur agroplēve nav bijusi, zaru galos mazās lapiņas ir nokaltušas.
Reku, te var redzēt, te, nu, šitās te brūnais, jā, tas viss ir
apsals.
Tas viss apsals. Nu, viņa ir diezgan izturīga, nu, redzēs.
Saldais ķirs, jā.
Saldais ķirs, jā. Nu, katrā ziņā, kur mēs skatāmies, kas vēlāk zied šobrīd. Te bojām praktiski, nu, nav ir. Te jau būs jau papiruši, laikam, ko noreku varētu būt, ka šitas ir aizmeties. Varētu būt.
Persiks, jā.
Te ir kur?
Ābels, paskatāmies, kas ir ar ābelēm.
Paskatīsimies.
Skatās vesels.
Te ir vesels, jā, augsts. Es domāju, ka te nebūs problēmas, ka te būs viss kārtībā.
Jā, tiešām ābels pumpuri ļoti skaisti.
Jā, jā, tur
Rozā,
es domāju, ka...
nekādas pazīmes
nav. Bet, kā teica, Vidzemē teica, kur ir bijis jau kaut kādi 6-7 grādi, nu tur, protams, kad jau...
Tad Kurzemē postījumi varētu būt mazāk.
Es domāju, ka
mēs
jā.
Mēs redzam, redz galotnīti ir bijusi ārā, viņi ir tādi...
Jā, te pat rekur ir...
Apsals ir.
Pat ir reāli ir apsals.
Laistīšana nevienmēr var finansiāli attaisnoties, uzsver Māris Narvils, taču tā ir viena no metodēm, kā pasargāt augus.
Nu, kas ir lielāk auguma kaut kur augstāk, jau virs pusotra metra, tur jau tie, protams, tie bojājumi būs mazāk, bet, nu, skaidrs, kad mazie augi, kas cākuši, tur, protams, kad ciets būs. Nu, skaidrs, kad, protams, kā par pasargāšanu runāt, tad, protams, ir apsakšana ar agrotīkliem, liels tie mosmā var smidzināt, kas pāris grādus to ietekmi samazina. Ļoti svarīgi, lai mitrums būtu. Nu, kā redzams, šobrīd jau paliek sauss. Un sausumā auga cieši vairāk no salnām. Jā, tas ir tas galvenais, kas jāatcerās. Mitra augsne, ūdens uzsūc siltumu un pasargan. Laistīšana, kas ir, kad mēs to ziediņu tā kā tāda ledus tādā kapseliņā ietveram, nu, ir ļoti dārga un ļoti... No ūdens ietilpīgi, jā.
Svarīgi veidot aizveju dārzos, turpina Māris.
Viss ciet aizstādīts, ka tas augstais gaiss nevar uzplūst, jā, ka mums ir, jo kas ir insām, piemēram, te, kur ir visur, kur lielie koki, tur salna nebija. Vienalga, kāds bija mīnusi, apakšā zem lielajiem vainagu projekcijā, tur viss notiek, tur viss izdzīvo.
Tātad dārzā ir svarīgi, lai būtu koki aizvējuši.
Protams, un tas ir, kad jaunmodīgos dārzos nav šīs tā aizsarga josels, kas palīdz uzturēt šo mikroklimatu, tas nav pareizi. Ja? Tas norāda to, ka apdraudēt. Un tad, protams, maivanāt audzētājiem, ka nu, ir saunas un tur neko tagad nevar izdarīt. Nu, ir jāsaprot riski, ja? Kad ja tās saunas nāks, nu, tad un neko tu neesi darījis, lai profilaktiski, lai pasargātu, nu, tad... Nu, tad reiķinies, ka tās ražas vienmēr nebūs. Jā.
Savā kolekcijā Māris Narvils stāda dažādus augus, kas nav raksturīgi Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Šogad viņš iestādījis divas dažādu šķirņu hurmas. Dārza auga valrieksti, kas veido pirmo stāvu, tad zītkoki, plūškoki, kam seko ogu laika rūmi, arī zemenes. Tās esot vairāk nekā 10 dažādas šķirnes. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.